12 дугаар зураг. Тэнгэр илч Йосеф Мэритэй уулзсан. Та Абрахамыг санаж байна уу? Бурхан Абрахамд нэгэн хүн дэлхий дээр төрөх бөгөөд тэр хүн бүх хүмүүсийн гэм нүглийг ариусгах болно гэж хэлж байсныг. Есүс ингэж төржээ. Мэри гэдэг залуухан онгон охин байжээ. Мэри Бурханыг дагаж, дулгууртаагаар дагаж, түүний үг сургаалын дагуу амьдардаг байжээ. Бурханы Тэнгэр илч Мэри дээр ирж ингэж хэлжээ. Бурханы ариун сүнсний хүч чадлаар чи хүүтэй болох бөгөөд хүүгээ Есүс гэж нэрлэх болно. Есүс хүмүүсийн гэм нүглээс аврах болно. Йосеф Мэритэй суухаар сүү тавьсан байжээ. Тэнгэр илч Йосеф дээр ирж ийн хэлжээ. Мэри Бурханы ариун сүнсний хүч чадлаар хүүтэй болох болно. Түүнээс хойш удалгүй Йосеф Мэритэй гэрэлжээ. Йосеф Мэриг хүүгээ төрүүлтэл түүнтэй ингэж зөрүүлсэнгүй.